parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaini.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane. Esiet sveicināti Latvijas dēkāņu 122. epizodē. Ar jums šodien kopā Zane,
Ausma,
un mūsu šīsdienas brīnišķīgā viešņa ir Agnese Zeltiņa. Čau, Agnese!
Čau!
meža meita, ekstrēmiste, dažkārt vienkārši cilvēks, kas vienmēr ir ceļā. To viņa mums ir pati, ja par sevi pastāstījusi. Agnese ir piedzīvojuma pasākumu organizātore un vadītāja, darbojas organizācijā Lūzumpunkts, un, kā saka pati, tad viņas mīļākais gadalaiks ir ziema. Vai varbūt ir vēl kaut kas, ko tu vēlies pastāstīt mūsu klausītājiem šodien par sevi?
Nē.
Viss. Priecājamies tikties.
Un tad tiekamies atkal.
123.
Wow, tā mēs ātri tikt līdz 1000.
Jā, ļoti labi, ļoti labi.
Nē, es neko negribu.
Ļoti labi, tad tu tā principā ļoti jau apsverojušies.
Kodolīgi, jā.
Kodolīgi, forši.
Par to ekstrēmistu un tādu meža meitu droši vien tas vairāk ir, ko citi par mani saka. Koridoros runā. Meža meita, jo man ir dažādi projekti, gan jau vēlāk arī pastāstīšu par ko un kā, bet bieži vien no sociālā vida ir tas, kur mēs liekam tās labās lietas, un tad parasti visi redz, ka es esmu vai nu mežā vai kalnos vai kaut kur citur pasaulē, un tad man parasti ir jautājumi, vai es esmu arī mājās, un man vajag dzīvokli, un vai es vienkārši guļu teltī ārā ziemā vai vēl kaut kur. Jā, un ziema noteikti ir mans mīļākais gadalaiks, un tas ir tad, kad notiek lielākās avantūras dzīvē.
Jā. Kā tevi radās šī mīlestība pret ziemu? Tev jau no bērnības bija ziema kā mīļākais gadalaiks?
Man šķiet, ka jā, es biju tā, ka es uzaugu laukos. Laukas kuķis ar visiem lauka darbiem, bet mīļākā lieta bija kaut kāds tranšais sniegā rakt bērnībā. Vienkārši ierocies tad sniegā un tur kaut kāda toreiz vēl bija sniegs daudziem. Nu vai vismaz galvā.
Tad bija mazāka, vai ne? Un tad varbūt tas sniegs izskatījās, ka ir tāds augstās.
Tur varēja kaut ko izrakt, tad tur varēja ložņāt pa izraktiem tuneļiem. Es nezinu, cik tas bija droši. Es tagad tā padomāju.
Bet zin kā, bērnībā viss liekas vienmēr lielāks, un arī cilvēki jau nepadomā, vai ne, par tām drošības kaut kādiem jautājumiem mūsdienās, man liekas, tu redzētu, ja žāga, Dievs, ko tu dari?
Bērnu apneksnieks.
Jā.
Es domāju, ka tā zīme man vienmēr iedeva tādu, nezinu, gan mieru, gan arī kaut nevis ekstrēmo piedzīvojumu, bet vienkārši tādu piedzīvojumu garu, tāpēc, ka ir forši. Ir vieglāk sēdēt iekšā nekā iet ārā, bet man vienmēr ārā ir bijis vieglāk nekā sēdēt iekšā.
Tad tu nebaidies no augstiem pirkstiem kāju, un nosalšanas, un drūmais laiks tev drīzāk saistās ar kaut ko tādu foršu.
Jā,
foršu, noteikti. Tā ir tāda laba sajūta, man liekas. Tas uzreiz tā, mīļie latvieši, tas ziemas depresija īstenībā ir mīts.
jā, ir tikai ārā. Jā. Es gan esmu ļoti, ļoti salīga, un tad, kad es to mēģinu kādam iestāstīt, man vienkārši netic, bet jo taču ziemā guli ārā, mīnus 22 grādos, tur vēl kaut kā tam tentiņam saka, rekipējam ar visu panākt. Kā, vienkārši jāsagatavojās lietām.
Man liekas, ziema ir nāk, kā jau tu minēji, ar sniegu un dažādiem piedzīvojumiem, kas ir specifiski šim gadalaikam. Un manuprāt, tad šis ir tas īstais mirklis, kad mums atklāt to lielo pirmo jautājumu, kas ir lielākā dēka, kurā tu līdz šim esi bijusi?
Tad, kad mēs par to runājām, es domāju, dēkas ir ļoti daudz un dažādas, es esmu ļoti daudz kur klaiņojusi, bet man droši vien lielākais tāds cīnulis, vismaz jau krietnu gadu garumā ir bijusi tādā vilkme pēc kalniem, un tas ir saistībā ar snowboardu un ziemu. Es kādreiz sāku Latvijā kādos 18 gados, un tad man neviens nemācīja, pati kaut ko mācījos, pati kaut ko darīju, kaut kur daudz citos, daudz ko lauzu sev. Uf. Nu tā, nu tā,
tā kā arī. Vai nu ej pa lielo, vai nu ej mājās.
Ja nevar to kikeru paņemt ar pirmo reizi, nu tad vajag 10 reizes, un 10 reizes arī kritīs un kaut ko sitīs. Un tā. Tad kaut kā tas mani tik ļoti ievilka, ka... Es vienkārši visu laiku meklēju informāciju, kā es varu būt vairāk kalnos, kā es varu darīt kaut ko lietas labā un kā es varu tikt ārpus tā Latvijas mazā
gaiziņa.
Gaiziņa, jā. Un tad, long story short, dažādu gadu, paejot dažiem gadiem, es sāku ceļot pa pasauli, es pārdevu savus visu iedzīvi, pametu darbu reklāmā un sāku ceļot. Un mans mērķis bija nonākt kalnos, un es nonācu Jaunzēlandē pirmkārt, tad jau es vairāk, es jau biju sākusi snovot tādos lielajos kalnos, kas saucās frīraids, kad iet ārpus trasēm, pat ne, nu jā, ārpus trasēm, bet nu pie trasēm, tā vēl salīdzinoši tā, lai tu vari arī mazliet iznākt ārā tajā kaut kādā infrastruktūrā. Un tur es toreiz iepazinos ar tādu lietu kā splitboards, pati vēl nevarēju darboties, jo tas ir tāds ļoti, ļoti finansiāli dārgs pasākums, teiksim tā, un ja tu tāds esi pasaules klaidonis ar vienu mugursomu, kas vienkārši vandās pa pasauli un mēģina noķert savu kaifu, tad, nu, toreiz nevarēju atļauties, bet es jau galvā tā kā ieliku, ka jā, šis ir kaut kas tāds, ko es gribu darīt nākotnē. Un vēl pēc pāris gadiem es nonācu Francijas Alpos, kur es arī dzīvoju un strādāju kādus 2-2,5 gadus, un tad es sāku nodarboties. Pirmkārt sāku kalnos kāpt ar jau tādām sniega kurpēm, kur tu vari uzkāpt, ēlnēs uz muguras, bet nu tur ir savi limiti, cik tu tālu un augstu vari uziet, jo... Pirmkārt, krūti, otrkārt, tas īsti nav tam paredzēts, nu, lai iet vai augstāk vai tālāk, tad pamazām, krājot naudiņu, nopērkot lietot ekipēju, mēs nonācu līdz tādai lietai kā splitboards. Un splitboards ir tāda lieta, ka ir tāds dēlis, kas sadalās uz pusēm, kuru var izmantot kā slēpi, skāpjot augšā kalnos, un tad var iet vairākas stundas un vai mazākas stundas, kā nu katram ir tā spēja un vēlme, un cik arī tālu un augstu, viss atkarīgs no prasmēm, droši vien. Un tad tu skāp kaut kur augšā, kur tu esi plānojis vai neplānojis, saliec to dēli kopā kā kārtīgu dēli un tad laidies tajā frīraida braucienā potenciāli un cerams, ka pa pūderi lejā nevis pa ledus kalnu visādi. Bet jā, tad tur es sāku nodarboties, es domāju, ka tie ir kādi 8-9 gadi droši vien, jā, un tad dzīvojot tur es kādas 2-3 reizes nedēļā noteikti kāpu. Un tajā kāpienu sākumā ir tādi mazāki, tā lai saprastu. Tu mācies lietas, ļoti daudz ir jāsaprot drošības ekipējums, kas ir jo bīstamākais, kas var notikt. Viens ir nu, jā, kaut kādi ievainojumi, otrs ir primārais ir lavīnas. Mm-hmm. Ja tu nezini, ko tu dari kalnos, kur tu atrodies, kādā tajā kalnu rajonā un nedrošībā tur dari tās lietas, nu tad varbūt ļoti bēdīgi un ļoti daudziem cilvēkiem šīs lietas arī, diemžēl, kaut kādu apstākļu dēļ arī neveidzās tik labi. Kā tā, tur tas ir ne tikai tāds ekstrēmais sports, bet tur ir jādomā ar galvu un jāsaprot lietas un ļoti daudz, kas jāmācās un tā mācīšanās. Droši vien tālāk jau ir visu dzīvi.
Mm-hmm.
Tā kā tā, kaut kā es tur tā sāku to visu darīt. Man ļoti iepatikās, man gribējās vēl augstāk, tālāk, stāvāk, un tad tā parka braukšana, kuras, ja kādreiz es tiešām braucu uz bigēriem un varēju tur izlikt, tagad es noteikti neko tādu vairs nevarētu izdarīt, bet tagad visa tā mana dzīve ir ārpus trasēm, man ir braukšana un ir ārpus trasēm, un tad es mēģinu atrast arvien jaunas lietas un vietas, kur to darīt. Es nesen atgriezos no Kirgistānas, biju Kirgistānā ar splitboardu aizbraukusi un paņēmas divus cilvēkus līdzi, Un tur mēs dzīvojām jurtās 3000 metru augstu kalnos augstumā un tad gājām no turienes augšā kalnos, meklējām sniegu.
Tad sanāk, tad tā tava lielākā dēka ir nonākšana pie tā sava sapņa, kas Jā. Bija splitboards, ko tu jau biji savā ceļošanā iepazinusi kā sportu. Un tad sanāk, ka šajā mirklī, tad tev nav varbūt kāds viens konkrēts piedzīvojums, bet katra šī iespēja, ka tu vari attīstīt šo te savu kaisli pēc šo sportu.
Jā, droši vien, jo tas, ko es daru brīvajā laikā, es vienkārši meklēju ar vien jaunas vietas, kur varētu aizbraukt, kur varētu uzkāpt uz kalniem, un ja mans Instagrams noteikti ir pilns vienkārši ar kalnu kāpieniem, tālūk, bet tāda mana dēka droši vien ir mēģināt šo te iedzīvināt vai... Es teiktu, ka tas noteikti nav popularizēt, bet parādīt arī latviešiem, un tad nu jau 4 gadus es organizēju tādas mazas grupas iesācējiem, kas grib šo te pamēģināt arī uz kalniem. Pārsvarā es vēdu uz Gruziju, tāpēc, ka tur aizbraucot pati iepriekš, esmu atradis ļoti labs kontaktus, man ir uzticami kontakti, tur arī kvalificēti gidi, jo es tās grupas, lai arī kādas man būtu zināšanas, es nekad pati nevedīšu cilvēkus kalnos, tāpēc, ka pirmkārt svarīgi saprast šīs vietējās zināšanas, otrkārt ir, nu jā, tā ir ļoti, ļoti liela atbildība, un sajiet dēlī, viss var ļoti, ļoti ātri, tāpēc atrodu šos te kontaktus, un tad es vedu nelielas grupas, parādīt, kāpēc tā man ir tāda liela kaislība, kāpēc aizbrauc kalnos un man pazūd pilnīgi viss galvā, jo tur es esmu tāda, kāda es esmu. Un tā tas splitboards, es negribu šo te romantizēt, tāpēc, ka mēs zinām, ka sociālos tīklos visu var pārdot skaistām bildēm, un šis ir tas, ko noteikti var pārdot skaistām bildēm, tur uzkāp augšā tev ir. Visa pastāvīja, skaista ainava, bet pirmkārt tikt līdz tam, ka tu vari uzkāpt tur augšā, un tas ir jau darbs ne tikai ar sevi, bet arī gan mentāli, gan fiziski ir ļoti, ļoti grūti, un to parasti cilvēks saprot jau pirmajā dienā, kas atbrauc ar mani, tāpēc mēs salāgojam šo te plānu dienām. Tās ir tā mikro apmācības, un tas ir ieskats. Es grupas nekad nevedīšu tādā, varbūt, piedzīvojumā, kur es pati iešu, jo, nu, man vajag bišķiņu vairāk.
Augstāk, tāvāk,
ar ledus sirdiem jau. Jā, tā kā, lai es varētu bišķiņu vairāk. Un tad tā mana dēka ir, ka es turpinu mācīties arī šobrīd, jo alpīnismu, tādas tā kā sporta alpīnismu apmācības jau ar virvēm, sirdņiem, un kāpēc es to eju, nu, lai es varu uzkāpt vēl augstāk.
Cik iespaidīgi, ka principā tad splitboards ir bijusi tāda motivācija tev apgūt visu šīs lietas, jā. Lai vienkārši atrastu vēl augstākas, ko viens ir sodis.
Jā, 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 un nobraukt vēl stāvākas tās nogāzes, jo jā, nu tas tā, tas skaips ir gan kāpjot augšā, gan kāpjot lejā, manuprāt, nodarboties ar šo te lietu, tev ir jāpatīk abām. Jo, nu, citādi tas, tu neatradīsi to motivāciju, kāpēc man 6 stundas jākāpt augšā, lai es tur 40 minūtēs vai 1,5 stundā būtu lejā, tāpēc, ka nu, tas vispār nav salīdzinājums.
Bet brauciens izklausās diezgan ilgs, tā kā, jā, nu tā 6 stundas, un tā pasodara tas nobrauciens izklausās, tas jau tāds, nu, ļoti garš.
Nu, tas
garš,
ir tāds, nu, ļoti labs, un pārsvarā, jo tas nobrauciena beigas ir pa kaut kādu
akmeņi.
Akmeņi, vai, nu, Gruzijā izbrauc vienmēr govju kakā sārā, tā kā. Hello!
Sveika, Gruzija!
Jā, tā kā vai pēc tam tā izeja ir diezgan ilga ārā, jo tur interesantāks maršruts paņem, tad jo interesantāk ir viņos ieiet un iziet ārā no viņiem. Teiksim tā, nu, tas nekad nav garlaicīgi, bet cilvēkiem, kas vēlas tādas lietas darīt, ir nu, jārēķinās, ka tur ir ļoti
nav
daudz.
Nav nekāda medus maize.
Nu, nē, nav.
Man arī interesanti tev pajautāt, vai tu esi kādreiz slēpojis, vai tu vienmēr esi bijis uz snowboard?
Es vienmēr esmu bijis uz snowboarda, bet lai vispār nobraukt ar to ar tām slēpēm, jo nu viņš kāpjot augšā ir kā slēpes. Turklāt ļoti neveiklas un tizlas slēpes. Viņām apakšā ir tāda. Viņas ir platas, viņas ir ļoti, ļoti platas, jo tas dēls tiek sadalīts tiešām tā kā uz pusēm.
Vertikālas pusēm.
Vertikālas pusēm, jā.
Jo es pirmo reizi, kad es dzirdēju vārdu splitboards, man galvā bija horizontā, tā kā pa vidu un tad tādas kā sniega kurpes.
Jā.
Tā kā vertikālas
pusēm. Jā, vertikālas pusēm, tev ir tādas divas garas tīzlas pagalas pie kājā. Tad ar viņām ik pa laikam kāpjot augšā, nu, sanāk arī kaut kur pabraukt lejā kaut kāda gabaliņa un... Nu, nemācēju draugt ar slēpēm, es tiešām kādreiz nemācēju. Tas ir tīlākais, ko tur var darīt, un viņas vispār nav kontrolējums, neko nemāki. Tad es mācījusi sevi braukt ar slēpēm, bet vairāk tādā tā kā pārgājienu variantā, kā meža slēpēm vai tādām tā kā, jā, tūringa. Latviešu valodā nav ļoti labi tulkojumi šim vārdam, jo tas splitboards ar slēpju, slēpotāju valodā saucās tā kā tūrings, bet pamēģinu viņu iztulkot latviešu valodā. Nu, es neesmu atradis to par
šo. Nu, splitboards arī, nezinu, kas ir plēst dēls.
Sadalīdēls. Tā kā ļoti grūti izdomāt šos terminus, tāpēc, ka nu, viņi vienkārši nav.
Jā.
Nu, lūk, un tad es biju tikko kareļa tā kā ar slēpēm, un tur es nogāju 107 kilometrus ar slēpēm, tā kā man kā neslēpotājam šis bija, tā kā, ok, es varu, es neesmu tik tīzla, nu, es esmu tīzla arī tur, bet visi jau var jau labi gribu. Jā, tā kā esmu pamācījusies, lai to drīt.
Un tad vēl fotogrāfijās, kuras tu sūtīji, es redzēju, ka tev bija arī suns. Līdzi piedzīvojumos uz kalna. Vai tas ir kas tāds, kas tev vienmēr ir līdzi piedzīvojumā, vai tas vienkārši kaut kā sagadās?
Ieliec padusē suni un dodies splitboardot.
suns man, es nezinu, vai viņai, man sunim vārds ir panda, vai viņai ir tā kā paveicies, ka viņa ir pie manis nonākusi. Bet tieši otrādi, es domāju, ka viņa arī pa laikam šo te pārdomā. Bet es viņu ļoti daudz, kur ņemu līdzi dažādos piedzīvojumos, un tad tie mani dēļi sporti ir daudz un dažādi, gan supošana, gan longboards, gan snovošana, gan kas vēl. Nu jā, tagad mēs bijām kareļi tā kā, es viņu arī paņēmu līdzi, tie bija, tas bija viņai arī izaicinājums, jo nu, tie bija diezgan skarbi apstākļi un ļoti liels vētras, bet viņa man bijusi arī ar veselu sezonu kalnos, kad dzīvoja Francijā līdzi, tad es viņu arī paņēmu kaut kā Latvijā, un tad, manuprāt, viņai bija kāds gadiņš, kad mēs atbraucām atpakaļ uz Franciju, dzīvojām ziemas sezonu, un tad es kāpu kalnā augšā ar splitboard, un viņa man nāk līdzi. Un tad arī, kad es braucu lejā ar dēli, viņa man
skrien
pakaļ līdzi. Wow. Un, nu, tā ir tāda mīlestība, jo nu, splitboards man sākās arī kā tāda draugu tāda kopienas un komunas veids, jo tad, kad dzīvo kalnos, tur uzrādās visādi forši cilvēki, kas gan tevi iedvesmo, tu viņus iedvesmo, un tad mums tā splitboards bija tādā tā kā iešana kopā ar vairākiem cilvēkiem, tās mums ir diena ārā, un tad mums parasti bariņos bija vairāki suņi, tikpat daudz, cik cilvēki, tik suņi, tā mēs tur arī gājām, un nu, tāda paradīze mazliet ir, un es vienmēr gribēju suni, un tad es tiku pie suņa, un es aizbraucu atpakaļ uz ziemu, un mans suns tad bija ziemas suns, un viņa ir ziemas suns, viņai patīk sniegs, viņa ir husky un laiks jauktenis, tā kā es domāju, ka mums abām diezgan labi saskan. Jā.
Jo es nebiju iepriekš dzirdējis, ka ar splitboard var arī, nav tā, ka es pati esmu vēl mēģinājusi, es gribētu kaut kad nākotnē arī, potenciāli. Bet jā, jo vai sunim nav bīstami kaut kādā ziņā? Vai, jo suns jau nevar īsti par lavīnu. Nu, es zinu, ka ir glābējis suņi, vai nekur ir apmācīti, kur var palīdzēt atrast cilvēku, kurš ir iekļuvis lavīnā, bet kā ir pats suns?
Es par laimi to nezinu, kā ir tas pats suns.
Labāk nenoskaidrot.
Bīstam jau viss ir. Es domāju, ir tik maz lietas, kas nav bīstams reizēm. Un ja tas mums attur darīt citas lietas, kas ir bīstamas, es nezinu, kāda mums tā dzīve. Citiem nevajag, man atkal vajag, un es varbūt nu vienmēr piekrītu šim vārdam ekstrēmisti, jo manuprāt, tas, ko es daru, nu tas īsti, man tas nešķiet ekstrēmi, tad, kad kāds cits varbūt paskatās uz mani, tad šis vārds izskan salīdzinoši bieži.
Jā.
Jā, bet nu, man suns ir aizskrējis prom kalnos uz kādu pusstundu, stundu kādai kalnu kazai pakaļ, jā, tad gan man bija tāda nelāga sajūta un bišķiņ rokas un kājas sāka trīcēt, bet par lavīnām, nu, ir bīstami, viss ir bīstami, bet ja kaut kas notiek, nu, tur tā vienkārši lietas notiek.
Gan jau dzīvniekam ir tomēr kaut kāds tas instinkts, vai ne? Arī saka, ka pirms kaut kāds tsunami vilnis nāk, dzīvnieki ir tie pirmie, kas jau to zina un jūt. Tā kā varbūt arī suns kaut
arī
kā.
Arī panda droši vien. Jā, šitam es neiešu, bet šitam gan es varētu izskriet.
Nē, mums kalnot dzīvojot ir daudz tās, tā kā suņi tiek meklēti kalnos, un kas ir normijos, viņi aizskrien projām, un tad pirms tiem kaut kādiem gadiem, kad dzīvoja Francijā, mums bija arī stāsts, ka divi suņi, manuprāt, aizskrēja prom, arī kaut kam zinās pakaļ, un tad viņi nedēļu nebija atrodami. Protams, visi saimnieki stresā, un tur ir vietējā komunda, kur mēs kalnos, visi ir diezgan tuvi, un tad visi gāja meklēt. Un viņi tika atrast, viņi bija iekrituši aizā, viņus nevarēja izcelt ar helikopteru, jo bija baigās vētras, un beigās divi alpīnisti izglāba šos te divus suņus, kas nedēļ bija kaut kādā tur kā plaisā dzīvojuši vai kā. Tā kā.
Bet bija dzīvojuši.
Bet bija dzīvojuši, jā, tas bija tāds varoņu stāsts un cilvēki tiešām. Cilvēki, kas mīl dzīvniekus, gan man patīk, otrkārt, man prieks, ka viņi ir gatavi arī iet palīgā un izglāba šos te dzīvniekus.
Jā. Jā, man liekas, tas arī tāds piedzīvojumi cilvēki, arī nu, kaut kāda cita tā sabiedrības daļa, vai ne, ka ir cilvēki, kuri tikai ceļos vieni, cilvēki, kuri gatavi ceļot varbūt ar kādu pāri, un tad varbūt ar bērniem, un tad ir arī jau ar suni, vai ne, jo ja to varbūt bērns varētu pateikt, tā kā, hei, man šis patīk, vai ne, tad dzīvnieks ir tā kā jāvēro.
Jā, ļoti, ļoti, man garāk tā kā ar viņu bija ļoti grūti saprast, jo viņi ir sniega suns, bet mums tās vētras bija tik iespaidīgas, ka mums ik pa laikam es redzu, ka viņu tā kā tas vējš paceļ mazliet gaisā. Man tāds
lidojošā panda.
Mērija papinca.
Jā, vai viņa tur stāv tā kā iekrumpējusies savām mazajām ķepām vējš, tikai purina. Tas bija jaudīgs vētras un kaut kādos divus vakaras viņi ieraudzīja kalnu namiņu, viņi sāka smilkstēt to kalnu namiņu, nevarēja sagaidīt. Bet es mēģināju, protams, svēroju, un tad vakarā es redzu, ka viss ir kārtībā, un mēs nākamajā dienā varam startēt, un viss tā kā ir okay. Protams, ir kaut kādas atziņas katru reizi, kad es viņu paņemu līdzi, jo, nu, bieži vien tā, man pašā ir tā kā pirmā reize, nu, kā mums abām ies, es nezinu. Un pēc tam es varu izvērtēt, ko es būtu darījis citādāk. Šeit noteikti Karaļa takas pārgājienā es arī būtu pāris lietas darījis citādāk. Bet viņa tik daudz ir piedzīvojusi, un ja es redzu, ka tas suns ir priecīgs, un arī pēc kaut kādām varbūt tādiem grūtākiem brīžiem, tad jau viss ir kārtībā. Jā.
Tu minēji, ka piedodz, es tev paņem mikrofonu šodien.
Ļoti labi, ļoti labi.
Tu minēji, ka tu zini lietu, ko tu būtu darījis citādāk. Kas ir šī lieta, ko tu būtu darījis citādāk?
Nu!
Saraksts izvirpinās.
Man bija ļoti maz laika, lai sagatavotu suņā ekipējumu. Kāda tā kā, jo es tikko biju atgriezusies no Francijas, kuras bija kāpu kalnos, man bija kaut pāris dienas, lai sagatavotu visu. Ar mani brauc neliela dāmu grupa, un tam man viss tā kā bija gatavs, un suņa ēdiens man nebija gatavs, man pēc būtības būtu viņai jāiztestē ēdiens, ko mēs ņemam līdzi. Bet es paļāvos tā kā, ka viss būs kārtībā, es nopirku jauno adventure food suņu ēdienu, kur tur aplies, un sunim būs visas iespējamās kalorijas, tā kā vajadzīgās dienām, mums tur pārgājums 7 dienas, jaudīgs pārgājiens, augšā lejā ar kalniem, un ik pa laikam viņa mani velk, ik pa laikam es viņu velku, nu tā kā tur tam sunim arī
tandems.
Ļoti tandems, jā, nu. Tur ir daudz darba abām. Un es paņēmu šo te fantastisko ēdienu, vairākus veidus, dažādus. Iztērēju ļoti daudz naudas. Un mēs aizbraucam šajā te piedzīvojumā, sākas pirmā diena un pirmais vakars, un viņa neko man nēd. Jau braucienam uz turieni, es saprotu, ka šis ēdiens viņai vispār tā kā.
Negaršo.
Nu, man doma tāda, okei, okay, nu, būs grūtākas tās dienas, un tad jau viņa man sāks ēst, un viss būs kārtībā, jo es sapratu, ka viņa nēd to stūrējot. Es braucu uz Zviedrijas tā kā augšu pati, un tad mums tāds 2 dienas ceļā, un es strādāju, tas kā, nu, labi, labi, viss būs labi, ja tas nesatrausies. Un nē, viņa vienkārši neēda to ēdienu, tad es tur par lēmu biju paņēmusi kaut ko priekš mums dāmām līdzi, mm-hmm. kaut kādas tur konzervas, gaļas un vēl kaut kādas lietas, mēs visu vilkām līdzi ragavās, un nu, es mēģināju iztikt ar to kaut kādā veidā, tur maisīt kaut kā viņai barot, tur nu, es normāli noņēmos, un labi, pirmās divas dienas, nu, kā, nu kaut kad jau viņa sāks ēst, bet viņa neēda, un es saprotu, ka nu, tādā kaloriju deficītā tas nav okei, okay. Protams, man bišķiņ iekšā ir tādi pārdzīvojumi, un bet, nu, lietas atrisināja, ēda viņa cilvēka ēdienu, un kaut ko bišķiņ arī paēda no tiem, nu, par laimi viens tur viņai mazliet vairāk garšot, tad to tad viņa arī ēda, bet nu jā, tāds, protams, pašpārvatums sev, ka es neesmu sagatavojusies, un tas tomēr ir diezgan nopietnas piedzīvojums vai pārdzīvojums, tā, tas noteikti ir tas, ko es darīju citādāk, un citiem cilvēkiem arī, kas grib kaut kādas tādas ekstrēmākas lietas darīt ar saviņiem, nu, tas ēdiens ir tas, kas ir noteikti jāiztestē pirms tam, kad tas un ēdīs, jo es domāju, es būtu paņēmis parasto ēdienu, ko viņi ikdienā ēd, un būtu man bišķiņ smagāk, tāpat tur tā pulka bija 60 kilogramu, wow. manuprāt, ko es vilku. Nu, bišķiņ
tikai
varbūt mazāk.
Tā kā tikai suņiem.
Nē, tur bija ļoti daudz
ekvēju.
Jā, tur bija ļoti daudz ekvēju, bet okay, mazliet daudz, jā. Un tad, kad tu novēlti kaut kāds 3 kilogramus, ko viņi vispār neēpēd, nu, čābīgi.
Jā, jā, īpaši.
Treniņš.
Jā, treniņš. Nu, jā. Es noteikti esmu ļoti spēcīgs cilvēks.
Jā. Un to tas jau pierādīja vēlreiz. Īpaši tādā piedzīvojumā, kur droši vien ir cilvēki, kas nogriež pat zobu birstītāju galvā, lai tu ietaupītu kaut kādas 9 gramus. Mm-hmm.
Tad tev 3 kilogrami.
Jā, nu, mums tur bija bišķiņi vairāk, jo mēs nedzīvojām uz savu svētdienu, mēs tur vakarā gatavojām, un mums bija mazliet ēdiena izvirtības, bet...
Ļoti labi.
Es domāju, ka bija ļoti labi, bet nu, tās pirmās dienas, kad vēl, tad arī manām kompaņonēm dāmām radās jautājums, kāpēc mēs velkam tos smagās lietas līdzi. Būtu vēl dzīvojuši uz adventure foodiem 7 dienas.
Nu jā, bet ir jau arī tomēr nu, tāds savs skaistums, ka tu ir. Riktīgi tā kā, nu, noeitos x kilometrus un esi tajā kaloriju deficītā, un tad tev ir tas vakars, ka tev ir tās garšīgās vakariņas ar visu izvirtību procesu sierā, nezinu, tur viss ietīts vai bekonā, nu, nu nezinu, nā, kas jums tur bija, bet izklausās ļoti labi.
Jā, un tas process jau arī ir forši, ne, jā, mm-hmm. jo tas piedzīvojums tāds, tu ej no namiņu uz namiņu, es tur biju paņēmis telti, vienu nakti tikai varēja izgulēt telti ārā, tāpēc, ka visu laiku mums bija vētras, mm-hmm. es nevaru ne to telti uzcelt, neko, tur vienkārši nenormāli laikapstākļi. Un tu aizetnī namiņā, tev ir tas vakars vēl kaut kādā padarbošanās, tas arī noņem nost to domu visu laiku par to vienu monotono darbību, es teiktu, jo tur laiks ar sevi ir diezgan daudz, un cīņa ar sevi arī diezgan liela. Un kas ir forši? Mēs tur satikām vienu franču grupu. Franču grupa bija uznesus augšā veselus paini ar garnelēm, tā kā
wow.
ledu. Tā kā.
Oh, franči.
Franči.
Protams.
Viņi tur vilka ļoti daudz ēdienu. Pēc tam pārējie dalībnieki priecājās, kad franču grupa pabeidza savu piedzīvojumu, viņi atstāja kādā no namiņiem ļoti daudz ēdienu, tie cilvēki, kas gāja minimālismā, viņi tur bija pārlaimīgi, jā, viņi bija dzīres.
Iespaidīgi. Paldies frančiem par šo pieredzi. Runājot varbūt par splitboardu, vēl pieskaroties... Par to maršrutu izvēlu, tu minēji, ka tu daudz tā kā centies meklēt dažādas vietas, kur tā kā augstāk un interesantāk un tā aizraujošāk. Kā parasti notiek tā plānošana? Jo, nu, skaidrs, ka, teiksim, kaut kādā Itālijā slēpojot, ir jārēķinās, ka ir šīs sagatavotās trases, ir droši vien diezgan ierobežo, es tā domāju, tas tikai mans pieņēmums, ja, ka tur tas ierobežotais laukums, kur tu vispār vari tur tā kā iet un kur tu pēc tam vari braukt lejā. Kā tu to parasti dari? Kā tev, teiksim, tādam splitboarda piedzīvojumam, kā tu izpēti, kur tu iesi un kā tu to darīsi?
Tas droši vien ir atkarīgs, kur, jo Eiropā un vietās, kur šī tā slēpošanas un tūringa kultūra ir sarlīdzinoša īstenībā sena, viņa varbūt tagad kļūst populārāka pasaulē, bet īpaši pēc pandēmijas, tad, kad daudz, kas bija slēgts, ļoti daudz, kur cilvēki sāka vairāk nodarboties ar šo te tūringu, ir patiesībā pieejami ļoti lieli resursi, kā jau ar gataviem maršrutiem, bet tas, ko es bieži vien daru, mēs es atrodu kaut kādus kalnus, kurus paskatos, ka tur būtu interesanti, un tad pēc kartas var mēģināt pētīt un skatīties un likt kopā savu maršrutu. Bet ir ļoti daudz foršu vietņu, arī Francijā ir ļoti daudz labas aplikācijas, īpaši cilvēkiem, kas to dara daudz, ir jau ar maršrutiem, jau ar kaut kādām, varētu teikt, šī te lavīnbīstamības rādītājiem jau pat dienām, tā kā tu vari vienkārši skatīties, atver vaļā aplikāciju, un tev tur gan visi maršruti ir salikti, vai tu pats vari tur domāt, un tu viņu var domāt pēc kaut kādām bīstamības zonām, un pēc lavīnbīstamības zonām, un tad tur var plānot. Bet, nu, tas nāk tādu jau pieredzīti. Bet daudz, kur ir, piemēram, Norvēģijā ir vesela bieza grāmata, arī Francijā ir vesela bieza grāmata, kur tev ir tūringu maršruti, un tad var iet skatīties gan pēc tiem, gan arī plānot savējos. Braucot uz tādām nekurienas vietām, kā piemēram tur, es teiktu, Grūzijā ir ļoti attīstīta šī te tūringa lieta, tāpēc ka tur jau ir iekšēji tas diezgan attīstīts. Tur nav tādu daudz maršrutu, bet tur ir vietējie cilvēki, kas zina šīs te vietas, un tad piesaistot viņus var meklēt maršrutus ar viņiem kopā, nu vai arī tad, tur arī vienkārši pēc kartas vadīties. Kirgistāna ir mazāk attīstīta vieta, un tur nav tādu klasisko maršrutu, tur vienkārši pašam tad jāmeklē, vai tad jāsadarbojas ar vietējiem gidiem un jāatrod labākās vietas, kā tā.
Mm-hmm. Un arī šis tomēr ir tāds sporta veids, tu minēji, ka tu vienmēr dodies kaut kādā kompānijā, tu noteikti, vai tu esi vispār kādreiz bijis viena pati?
Es esmu, bet tas bija tad, kad es esmu dzīvojusi konkrētā vietā, piemēram, Francijā, un es zināju tos drošās vietas, kas nebija lavīnbīstami vietas, un tad man bija tāds, nu, varbūt pēcpusdienas izskrējiens ar suni, vienkārši, lai iztīrītu galvu, es tur uzkāpju pa mežiņu augšā, uzkāpju mazā tādā ieplakā, kur es zinu viņu, un ja es redzu, ka ir kaut kādas, paskatoties, protams, visus rādītājus lavīnbīstamības, es tur neietu tad, kad ir 4 vai tur 3 vienītī, tāpēc, ka tā nevajag darīt, jo, ja kaut kas notiek, nu, neviens neizglābs, arī ar visiem bīperiem neviens tevi neatradīs, ja tu nebūs noziņojis, vai tur vēl kāds cits nenoziņos, ka kaut kur es aizgājis, jā, vienam šīs lietas noteikti nevar darīt. Nevajag darīt un noteikti nav ieteicams. Kā tā,
un,
jā, tas ir grupās.
Un vai pirms tu sāki ar šo splitboardu nodarboties, tu arī izgāji šīs te lavīnu glābšanas apmācības, vai arī tas bija kaut kas tāds, kas do it yourself apmācies, dari pats?
es domāju, es tā.
YouTube noskaties trīs video.
un aiziet. Kad es sāku vispār frīraidā braukāt, tas bija pirms mana splitboardu, un tagad ar savām zināšanām, kas man ir tagad, paskatoties uz visām lietām, ko es esmu darījis iepriekš, tur aizbraucot uz Gruziju, tur pazūdot uz stundu, pusotru, vienkārši aizbrauc grupa kopā, katrs tur aizbrauc pa savu freeride līniju, pēc tur stundas visi satiekās kaut kur. Zini, kur es biju?
un tur bija lavīnā.
un brīnums, ka mēs esam dzīvi, nu, tādā ziņā, jo vienkārši nezin lietas. Ja nezin lietas, nav bail, vai ne? Mm. Nu jā, tagad es ļoti daudz lietas zinu, un tās bailes ir, protams, daudz lielākas. Nevis bailes, bet apziņa par to piesardzību. Mm. Jā, apziņa par to, ka tik viegli un var lietas noiet greizi, un es esmu bijusi arī šī bija laba pieredze. Es esmu bijusi earthquake. Zemestrīces laikā kalnos splitojusi, un tad, kad visu sāk kratīties gan smagi, brīnums, ka es vēl esmu šeit.
Kurā valstī?
Es biju Grūzijā. Mm. Mēs bijām pilnīgā nekurienē. Ja kaut kas arī notiktu, tur nav helikopters, kas tev atbraukt izglābtu, un sākās kaut 7,5, manuprāt, bija zemestrīce. Un visi kalni tā kā rībēja, un es biju tādā kalnu ieplakā, saucās bļoda, ka visi riņķī tev ir kalni, un ja kaut kas krīt, nu tad es esmu
tajā
tieši
bļodā, principā,
tad bļodā, atpās, un tāpēc es nezinu, kas man tur toreiz stāvēja klāt, jo es sāka viss kratīties, un es vienkārši skatos, un es domāju tā, nu no kuras puses man nebija pat galvā domas, ka kaut kas nekritīs, un ļoti novēcās, un pirms tam bija diezgan daudz arī sasniedz. Es nezinu, kā tur nekas nepakustējās un kā man mūs tur nenoraka. Mēs bijām pāris cilvēki. Bet es esmu gājusi, jā, es esmu gājusi apmācības. Tas, ko es arī vēlos Latvijā pamēģināt ieviest vismaz kaut kādas apmācības. Mums ir arī latviešu viens puisis, kas var novadīt šīs apmācības. Es gribu, lai šīs lietas mēs vairāk saprotam Latvijā, tāpēc, ka es zinu, ka ļoti daudz brauc snovotājs, brauc kaut vai uz Tatriem, brauc Franciju, uz Itāliju, un mēs tur bišķiņas ārpus trasītēm. Mm-hmm. Tas var notikt jebkur, un tur bišķiņa ārpus trasītēm arī ir diezgan bīstam, ja tev nav attiecīgā ekipējuma, nav kaut kādas apziņas, man gribas iedot to, ka mēs varam saprast, ka tas ir bīstami, bet tas nenozīmē, ka to nevajag darīt, vienkārši vajag darīt lietas, apzinoties, ka tas ir bīstami un ar kaut kādām
plānu
un zināšanām, jā, tur ir esmu gājusi diezgan daudz viņus un arī braucot, vedot grupas, mums vienmēr ir apmācības gan par sniega, tur profilus mēs rokam, skatāmies, kas tur ir ziemas laikā noticis un kādi tur slāņi, kurš ir tāds vājais slānis, kas tur var notikt. Nu, tā kā ir ļoti interesanti arī saprast tās lietas, kāpēc kaut ko darīt vai nedarīt un apmācības par saucās bīperi, es tagad domāju latviski raidītāji.
Jā,
mēs,
jā. Mhm.
Jā, ar tādiem raidītājiem braucam, kur mēs kā grupa sakonektējamies kopā un tad, ja kaut kas notiek, mēs varam viens otru atrast. Otrs ir lavīnu drošības somas, jeb airbagi, ja kaut kas notiek, tu esi lavīnā lielāka iespēja, ka cilvēks paliks virs lavīnas, jo lavīna vēl iekšā. Mm-hmm. Viņas tumzem sniega kārtas un ar to spēku jaudu var ievilkt diezgan dziļi, nu, un cilvēks īstenībā var izdzīvot 10 minūtes, ja viņš ir aprakts bez elpas, un tad 10-15 minūtēs ir tas cilvēks jāatrod. Mm-hmm. Ir daži gadījumi, kad ir, protams, visādi gadījumi, kur cilvēkiem paveicās, un var izrakt arī pēc ilgāka laika, un viss ir kārtībā, vai viņam ir bijis kaut kāda gaisa telpa, kaut kā palicis, un ir tādas lavīnas somas, kur viņām izšauj tādu burbuli pūsli, airbagu, un tās tā kā vairāk cilvēku turēs augstāk no virs sniega, teiksim tā laikam pareizi būtu teikt. Mm-hmm. Un tad mēs braukājam arī tādām somām, un tad es vedot šīs grupas, es Latvijā arī mēģinu organizēt, ka mums šīs somas kaut kur ir pieejamas uz nomu, jo tas ekipējums ir tiešām, tiešām dārgs, mm-hmm. un ja tu to gribi pamēģināt tikai vienreiz, nu, nereāli. Mm-hmm. Bet vismaz šīs lietas sāk kļūt pieejamas, un tad es mēģinu šo te mazliet aktualizēt. Jā, mm-hmm. jā, jā, nezinu, kur tas tālāk man aizdīs, un kā tas notiks tālāk, bet kaut kādu artavu es te mēģinu ielikt.
kam nebūtu jānodarbojas ar splitboardu?
Ja nu mūs klausās, varbūt viņam tas varētu, bet...
Nu, ja tev vesī kāpt,
tad
ir grūti,
nebūs,
nebūs.
Jā.
Tad es laikam nevarētu. tev vesī kāpt, jāzāk.
Nu, man ļoti patīk snowboards, un es absolūti kaifoju. Man ļoti līdzīgs sajūts, kad stāsts, kā es jūtu to braucienu lejā pilnīgi, kā mēs tur pat rasītājiem kaut kur vai arī, bet nu, nedaudz offroadā, arī, protams, izpētot to pirms tam. Un es esmu arī redzējusi šos splitboards un īstenībā diezgan nesen arī Itālijā esot ļoti daudz, nu kā tu minēji, tas kļūst aizvien populārāks.
Jā.
Un tad nu man ir tā sajūta, ka nu bet varētu, un tad tu saproti, ka bet tas ir arī tas kāpiens.
Jā,
un tas
jā,
ir tas, kas man savukārt, nu man ļoti patīk kalni. Absolūti neesmu cilvēks, kuram tā kā, nu, izdodas labi un veiksmīgi forši uzkāpt. Man ir tā kā matemātika līdzīga. Man ļoti patīk matemātika, absolūti nepadodas. Nu, līdz ar to tā kā man ir, nu, jā. Tā ir tāda, man liekas, grūtība.
Es domāju, ka tas ir tāds
love
svarīgākais, jā, jo tas kāpiens ir tiešām grūts, un sākumā, ja mēs vēl sākam pa kaut kādiem tur mazliet tādiem lēzenākiem posmiem, bet jo augstāk kāpjot, jo grūtāk tas paliek, un tas nav vienkārši ejot kalnā tur ar zābakiem, dzelkšņiem vai vēl kaut ko. Tev ir tās slēpes, un mēs ejam tādos tā kā zigzagos, un kāpjot augstāk, viņi paliek stāvāki, un uz šiem te posmiem katrā tā zigzaga stūra, tev ir jāuztais tāds apgrieziens, viņu sauc angliski kick turn. Tev ir pēkšņi jāatrodās ar vienu kāju šajā te sniegā, ar stabilitāti, otra kāja tev ir jāpaceļ gaisā, tātad tu tā kā tāds stārķis mazliet, tad viņi jāizmet atpakaļ, lai tā slēpe noliktos nākamajā tajā posmā, un tad jā, atkal tā kāja, kas tagad bija stabilā, tev ir jāpārliek uz to, un jo augstāk kāp, jo stāvāk tas ir, un vairāk slīd, un tas ir diezgan smagi, un tā slēpe ir liela, un bieži vien tie ir dziļi sniegi, un, jo stāvāk tas ir arī bīstamāk, un ja tur višķiņ sanāk kaut kur paslīdēt lejā, ledēnākos apstākļos, tas ir ļoti, ļoti, mēdz būt arī ļoti bīstami, un tad tam pašam tēlim un slēpēm viņiem ir kramponi, un tad, kad jau ar tiem vairs nekur netiek, tad tur tiek vilkti dzelkšņi uz zābakiem un kāpts jau bišķiņ augstāk, jā.
Un tas ir tas, ko tu šobrīd apgūsti, jā, dzelkšņiem un
Jā. Nu, es neapgūstu varbūt šo te tehniku tieši Latvijā, bet tas ir, kāpēc es daru tās lietas Latvijā, lai es varu zināt, un es esmu gājusi, jā, bet es gribu vienkārši zināt arī visādas virvju lietas, ja nu kas, tad mēs varam pacelties arī mazliet augstāk, jā.
Un tad pieskaroties Latvijas tēmai, ir perfektais mirklis, lai mēs tev jautātu šo otro jautājumu, kas šajā podcastā ir.
Kas ir tā dēka, ko tu iesaki īstenot mūsu klausītājiem tepat Latvijā?
Ui!
Jā, varbūt jāieraujas pirms jāpadzeras.
Jāpadzeras.
Jo zinot arī tavu pieredzi lūzumpunktā un droši vien plašo tādu klejotāja gēnu tavējo, tad es pieļauju, ka varētu būt ļoti daudz viskaut kas.
Tas, ko Latvijā. Pirmkārt, darīt lietas nesezonā, ja? Tas ir viens, manuprāt, tas, ka mēs supojam tikai vasarā un tikai pēzariem, tas ir garlaicīgi. Piedodiet, ir citas opcijas, var supot arī ziemā, īpaši tādās ziemās kā mums šogad, ja? Es man tālies, ka arī janvārī un februārī kaut kur supoju. Darīt lietas nesezonā, un manuprāt, piemēram, man mīļākā lieta ziemā ir nakšņot ārā ziemā un iet pārgājienos ar slēpēm, ar lielu mugursomu un vienkārši kempot ārā ziemā, gulēt ārā arī tad īs mīnus 20 grādos, bet sagatavojoties, nevajag to darīt nesagatavojoties, bet jā, Latvijā man ir tāds projekts kā Meža meita, tad es droši vien varu pastāstīt par to. Tas gan diemžēl, kungi jāsaka, tas ir tikai sievietēm, es tieši vien šo te pārmetumu dzirdu no vīriešu kārtas pārstāvjiem, ka es tikai ar sievietēm kaut kur dodos, bet ne tā.
Nu, kādam jāuztais meža vīrs vai meža vecis?
Jā, meža. ir jau, manuprāt,
ir daudz. Ir jau.
Nu, tad jau. Vīru skolas, tur vēl kaut kas no tur. Pretspēks, jā, nu, pretspēks ir visiem. Un tā, bet jā, man tad tāds projekts Meža meita, kur tad dāmas. Es vedu šādos dažādos piedzīvojumos, kas ir nesezonā un kur ir, pārsvarā tās ir divas dienas, kur mēs dodamies, es tā, varbūt tādos izaicinājumos un izaicinošos piedzīvojumos, tās ir arī nakšņošanas ārā ziemā, mums bija, šogad mums sanāca pārgājiens ziemā, nevis slēpojiens, jo diemžēl janvārī, nebija sniega, bet mums bija arī šogad, bet pagājušajā gadā janvārī mums bija fantastiskas divas dienas ziemā sniegā Smiltenes pusē, kur bija sasniedzis valsts snieciņš, mums bija 17-14 kilogramu smagas somas ar meža slēpēm un divas dienas, tur vienkārši dāmas, 11 dāmas iet mežā, tā es ar kempu guļ ārā, mīnus 10-15 grādos Jā, tas ir trīzāk ne tikai par tādiem izaicinājumiem, bet tā ir tāda kopā būšana sievietēm, kas ir tāda droša vide. Es vēlos, lai tā ir droša vide, varbūt ārā šķietam nedrošā vidē, bet droša vide ir tas, ko es veidoju šajā te grupā. Ir apgūt un iemācīties kaut kādas lietas, pamēģināt, jo es būšu tā, kas būs arī plakus šī te sagatavošanās procesā, lai tiešām mēs aizietu visas ārā ziemā un, nu, ja nosalt, tad mazliet nosalt, jo mazliet nosalt, jā, ir fain, patiesībā, tev bišķiņ, tur tas ķermenis pastrādā vairāk, padarbojās, un tu saproti, ka tu esi ārā. Jā, Meža meita, to es noteikti dāmām ieteiktu.
Nu, jā, tā ir. Man šķiet, ka lielā mērā bieži vien tas ir tāds ekipējuma un sagatavošanās jautājums, jā, ka tu nezini jā. Vienkārši, ja tev šī pieredze nav, tad tu nezini, vai un kādu guļamaisu tev vajag, un jā. Zeķis, un nezinu, x slāņi, vai ne. Jo es atceros, es piemēram pirmajā reizi kalnā kāpa džinsām, jā, un ar pilnīgi tādu flat zoli. Un
es nauju arī ar džinsām,
Es arī, jā. Un es atceros, ka es nokritu, un man palika tāda zila džinsa strīpas krāsa uz kalna, ozola kalnā. Un es domāju, bāc, baigi neveik. Nu, nekas kā ir, tā ir. Tā kā, un tagad es ticu, ka tavs ekipējums ir, nu, krietni advancētāks nekā tie džīnsi, ko tu vilki pirmo reizi.
Jā, bet arī tas, ka Latvijā šobrīd to ekipējumu var arī iznomāt, kas ir forši. Vajag vairāk nomas lietas, tāpēc, ka viss ekipējums ir dārgs. Un cilvēki, kuri grib tikai pamēģināt, manuprāt, nav vajadzīgs uzreiz skriet uz tur veikalu, piedodiet veikalu īpašnieku, šī nav īstā influencera, mums nevajag. Šo mums nevajag. Nevajag visu pirkt, ir lietas, kuras var iznomāt, pamēģināt, aizņemties, un tad, ja tu saproti, ko tev patīk darīt, arī caur maniem izaicinājumiem, mēs varam saprast, ko tev patīk darīt, kas tev vajadzīgs, un ko tu vari iegādāties, un kas tev tiešām būs kā ilgspējīga lieta arī, nu, tā kā nākotnē, un arī citās lietās, ko tu dari. Tā kā, jā, pirms mums bija divu dienu laivu brauciens dāmām, un es izvēlējos tad rīktīgi foršu upi, kas bija pededze, un tad beigās mums bija laivu pārgājiens arī pa laikam, mēs kādu kilometru vilkām laivas pilnas ar ekipējumu divu dienu, tur, nu, viņas knapi var izvilkt ārā, bet tur ir 2 metru stāvi krasti, un tad tur ir 11 meitenes, kas velk vienkārši tās laivas ārā pa krastiem, tad pa pļavām viena otrai palīdz, un ir lietas, ir vējš, ir rīktīgi tādi pretīgi apstākļi, un es paskatos no malas, un viss vienkārši notiek. Tur ir dāmas, kas strādā birojā un ikdienā iet ar augstspēža kurpēm vai uzņēmuma īpašnieces, un viss tur, tur viss, kas notiek, ir riktīgi pa īstam. Un tad ir ugunskura vakari, ka mēs esam tur nomocījušās, mēs esam izbesījušās varbūt tik pa brīdim, varbūt kaut ko. Bet tā kopības sajūta pārvarot visām to kopā, piedzīvojot tās lietas kopā pie tā ugunskura ir fantastiski, un tad ir ugunskura sarunas par ne tikai par šo te piedzīvojumu, bet arī par dzīvi vispār, un ir ļoti tādi īpaši mirkļi, un tāpēc man tas varbūt šis te izaicinājums iet arī, nu kā, jā, tāda kopā būšana, ka pēc tam jau ir pavisam citādāk, un tad varbūt tev ir jaunas draudzenes, vai tev ir
piedzīvojumi partneris,
jā. Tā kaut kā.
Nu, forši. Meža meita izklausās pēc tādas ļoti labas aktivitātes.
Zana jau googlē, jā?
Jā. Es gribētu, lai man būtu daudz vairāk laika šīs te visas lietas organizēt un darīt, bet jā. Bet nu neko.
Tā ir tiem dēkāņiem vēl splitboards jāpagūst, vai ne, un jā, tad vēl tas un šis un lūzuma punkts.
Jā.
Tā ir. Nu, no šīs pozitīvās notas.
Paldies
vai
tev.
Vai mēs esam aizrunājuši?
Nu, tā mums tā mēdz notikt dēkāņus.
Jā.
Paldies, ka atnāci un padalījies savā dažādo dēku pieredzē, kas nebija kā viena konkrēta valsts, bet savā ziņā kā tavs ceļš, kā tu nokļuvi un kur tu eji un kur tu esi šobrīd. Paldies arī tev, klausītāji, ka esi kopā ar mums jau pāris gadus, jau 120 plus epizodes. Iespaidīgi, ļoti iespaidīgi.
Jā, paldies, ka izturi mūs vēl un ceram, ka neesam vēl apnikušas, jo mums, protams, ir vēl ārkārtīgi daudz, ko jums pastāstīt un ārkārtīgi forši viesi, ko uzaicināt. Un ja jums patīk tas, ko mēs darām, priecāsimies, ja atbalstīs mūs ar krūzīti kafijas mūsu buymeacoffee.com slīpsvītra Latvijas dekaini lapā.
Un tad jau tiekamies nākamajā epizodē pēc divām nedēļām. Čau!
Tā.
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņu pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. katru otro trešdienu, pulkstens 11. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.